23, 21, skatnējā no tiem cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie, ir kārtējā domas sēde. Un kādien darba kārtībā mums ir 35 jautājumi, un plus ir nākuši 5 papildu jautājumi par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību, par sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu, par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu, par līdzekļu piešķiršanu 39. Tātad bija par jauniešu pasākuma organizēšanu un pēdējais bija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedzimu bezstrīda kārtībā, kas arī lēma projekts jāpieņem nekavējoties, lai mēs nepazaudējām savus līdzekļus. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi ir par, pret nav atturas, nav paldies. Tātad pirmais ir finanšu komitejas sēdes jautājums, un pirmais jautājums ir par papildus finansējumu piešķiršanu novada kultūras centram. Un ir priekšlikums, tātad novada kultūras centram papildus piešķirt finansējumu 4402,93 eiro. Tā pirmkārt zemesardzes pakalpojumiem apsardzes nodrošināšanai pasākumiem 1889,12 eiro no budžeta sadaļas aizdevuma procentu maksājumi. Tad ir nebija neparedzējusi ne tātad mūzikas mākslas skola, ne arī kultūras centras un mūsu pūtēju orķestris piedalījās starptautiskajā festivālā Polijā, tātad 1450 eiro no novada domas budžeta sadaļas pārējā izglītības pasākumi, un bija arī ugunsdzēsēju biedrības profilaktisko elektromērījumu pārbaudes izdevumu sekšanai, bija jāsacis tātad 1063,81 eiro no novada domas budžeta sadaļas neparedzētie izdevumi. Tātad jautājums finanšu komitejā tika skatīts un priekšlikums ir piešķirt līdzekļu stūtu vai deputātiem ir kādi jautājumi. Lūdzu.
Par elektromērījumiem, teiksim, vēl neparedzētajiem darbiem, tas man likās tikai plānojums pasākums, un teiksim, neparedzētu šī gada budžeta apstiprināt.
Vladimir, kas tur tika izdīts par šiem?
Jā, kas bija no un tāpēc nebija iegūt.
Jā. Nebija plānota šī.
Ja ir noteikti noteikti laiku, pēc mums nav paprasīt jūs laiku bīžot, tātad, ja tev ir jau vēc reizi trejums vai bīzos gados, tad tam ir jāplānāja.
Nebija ieplānoti kultūras centram šie līdzekļi.
Un jau varētu arī komentāru, ka ļoti aktīvi, tad pat es parādu tie runa atvēju tā komanda, un nu, ļoti daudz šī kriterija, vai tie
Jā, tad arī jautājums bez zemes sardzes pakalpojumu, viņi taču arī ir taču paredzams, ka tādā būs.
Jā, bet arī kultūras centrs savā budžetā nav paredzējis, un šogad ir pateikts, ka viņam tas ir jāparedz budžetā obligāti tā, ka kultūras centra pasākumi. Nu, tie, kur citur, jo tie ir visi kultūras centra pasākumi, kas notiek, un šogad budžetā viņi nav bijuši paredzēti.
Tātad ir plānots, jo sekam kaut kādas ieņēmuma daļas, teiksim, pat ieņēmuma daļas, kurš ir neplānots, tagad ir plānots, teiksim, ar biļetēm ar jautājumiem.
Ne, viņi nebija plānoti.
Un ja runājām arī par to kultēju, ar kurš arī vizīt Polijā arī noteikti iespēc orientēju, mēs būsim, lai vecīgi plāno šos traucējus.
Savādāk ļoti tādi lieli braucieni ir bijuši un saprotam, ka gribas aizbraukt, bet nu, tas ir laicīgi jāparedz. Un ja pašvaldība nepiešķi, nu, tad nevajadzētu attiecīgi arī budžetā, ja nebija paredzēts, tad nevajadzētu arī to darīt. Tā, vai vēl kādi jautājumi? Varam tad balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, otrais par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. Tātad ir priekšlikums piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu tā neliela summa bijusi 9,76 eiro, bet tātad tas ir saskaņā ar zvanītu tiesu izpildītāju vēstuli ir mums jāizdara no nodokļu maksātāja vēršot pieprasījumus parādniekā naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo nekustamo mantu. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Trešais par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu. Tā, tad ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu samazināt īrētā dzīvokļā nosacīto cenu, ņemot vērā īrnieces veiktos kapitāla ieguldījumus dzīvokļā remontā. Tātad dzīvoklis atrodas Palēču pagastā un ir priekšlikums tātad pārdot personai nekustamo īpašumu, samazinot dzīvokļu nosacīto cenu. Un tātad piedāvāt arī personai noslēgt dzīvokļu pirkuma līgumu 4 mēnešu laikā no līguma, no lēmuma spēkā stāšanās brīža. Lūdzu, no deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, no atturas, nav paldies. Tālāk ceturtais par līdzekļu piešķiršanu pilonā ar Priegļu pilsētas nosaukumu un gerbonu piegādinu uzstādīšanu. Un ir priekšlikums tātad slēgt līgumus par pilonu ar Priegļu pilsētas nosaukumu un gerbonu piegādinu uzstādīšanu un iedalīt finansējumu no budžetas sadaļas teritoriāla mājokļa apsaimniekošanā. Kopējā summa 5798,12 eiro ar PVN, un šie piloni tiek plānoti uzstādīt tātad no Daugavpils puses iebraucot Preiļos un otrs uz Riebiņu ceļā, tātad Preiļi Riebiņi robežzīme, kas šī robežzīme, tātad kā jau es iepriekš jums stāstīju, tā abiem novadiem būs kopīga no vienas puses, tā kā mums Jā, un tātad tā kā mums pilsētas robeža tieši beidzas ar, vai sākas ar Riebiņu novada robežu, tad arī kopīga zīme. Iepriekš es jums rādīju, bija pozitīvs apceps, jā. Un bija komitejas sēdē par to, kurš no šriftiem labāk, tā ka lūdzu varam izvēlēties arī šriftu, kur uzrakstam laimīgu ceļu, kas ir no Daugavpils puses, tas jāizvēlas Riebiņu. Tātad tas, kas tika piedāvāts komitejā, tika lūdzis, lai nu, tas krāvu burts nav tik skaists, tāpēc mēs varam izvēlēties pirmo, otro, trešo, ceturto vai piekto variantu.
Otrais
variants, jā. Tātad priekšlikums ar otro variantu.
Un Rīgu braucot nebūs?
Tur pagaidām ne, mēs pakāpeniski nākošā gada budžetā arī paredzēsim, bet no uzstādīsim. Tātad šeit, kāpēc Daugavpils virziena zīme tiek uzstādīta tātad no Daugavpils tātad braucot? Tāpēc, ka mēs gājēju celiņu esam ieplānojuši, ir visi saskaņojumi un pretī Preiļu Siera teritorijā un nedaudz vēst teritorijā tiks uzstādī jauna gājēja ietve un reize arī tāpēc šī zīme tiek uzstādīta. Uz Preiļu Riebiņa ceļa, tā, nu, tur pagaidām nekādi darbi neplānojas un tāpēc šo zīme arī varam uzstādīt uz gadu pārējo nākošā gada laikā arī no citām pusēm uzstādīsim. Tā, lūdzu vēl kādi jautājumi, jā? Nebūs otrādi, ir pateikts jau, te gan ir šajā skicē otrādi, bet ir pateikts, ka no abām pusēm ir jābūt pareizā virzienā. Tas te tikai nav skicēs ir, bet projektētājiem, tie, kas izgatavos, ir jau pateikts, ka jābūt pareizā virzienā.
Es tikai esmu palaist par tu gramu viesu, tāpēc skiču kontrušu sēpēc.
Tātad tika veiktā tāda cena aptauja piedāvājumu un arī deputātiem es devu arī izskatīt un visi akceptēja, ka šis ir bija līdz iepirkums bija līdz 4000 eiro. Tā, vēl kādi jautājumi? Varam balsot te par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi pat, bet nav atturas, nav paldies, tad Tālāk pārējām pie piektā jautājuma par apakšnomas līguma slēgšanu. Tātad izskatot valsts aktīvas sabiedrības ceļu satiksmes drošības direkcija piedāvājumu par elektrotransporta līdzekļu uzlādes stacijas izbūvi, ir priekšlikums tātad noslēgt vienošanos par zemes gabalā daļas apakšnomas līguma slēgšanu. Tā kā Preļu novada doma ir noslēgusi nomas līgumu ar Preļu Romas katoļu draudzi un pašlaik ir arī saņemts saskaņojums no Romas katoļu draudzes, ka viņi atļauj nodot mums zemes gabalu apakšnomā. Un tātad šeit tiks uzstādīta ātrā elektromobiļu uzlādes stacija. 2017. Gada beigās, 18. Gada sākums kaut kur. Un tad arī, kā jūs zināt, pašlaik tiek izstrādāts tehniskais projekts šim laukumam. Un tiklīdz būs tehniskais projekts sludinām iepirkumu, un tā kā jau iepriekš arī teicu, braucam uz vai viņi pie mums maksimāli tātad veikalu siem maksimumu veikalu par to, cik lielu daļu no stāvlaukuma izmaksām viņi sec. Iepriekš ir mutiska vienošanās, ka tās ir aptuveni 50 mašīnu stāvvietas. Tā, lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Man jautājums. Man bija pašam personīgi sarunā ar Andris Trodu, kad viņš meklēja vietas Preiļos, kur iziet no šo staciju un sākotnējā Bet tā vai mīgs bija runa, ka viņš kurās viņu gribēja uzstāt? Bija tāds arī mums? Kurā posmā, kad te notušas jūs izmērās, ka tagad mums to maksimums viņš jāpēc?
Ja tiks ar komentāru, tad no sākuma bija plānos pieaunāt pie kompleksā. No sākuma, tad mums nezinā apstākļu dēļ tika piedāvāt ogā, bet mēs arī piedāvām arī alternatīvu. Tas ir uz pašvaldības.
Jo viņa bija nosacījums uz pašvaldības zemes to darīt.
Sāpārīstais līgums par tie jaunā pilsētas kompleksas.
Es arī tiku parakstījusi saskaņošanas līgumu par to, ka pie pirts kompleksa un tad bija izmaiņas. Vispirms tika parakstīts tātad līgums par to, ka tas notiek pie jaunā pirts kompleksa un pēc tam parādījās izmaiņas un tad mēs piedāvājām citus variantus. Jums ir Mucāna kungs pretenzijas par šo vietu?
Es domāju, ka jau būtu loģiskāk, ka tās satiksmēs izlēlē vienā vietā labāk šādā uzpūļa stācijā, bet tas ir došu mērķis un mērķis.
Labi, paldies. Vēl kādi?
Paredzēt, piemēram, līgumā ar satricējas dadēm.
Tā, līgums tiks parakstīts pēc tam, kad ir lēmums to uzsēdes.
Jā, bet mēs iepriekš, vienā no iepriekšām domas sēdē vienāmies, ja mēs balsojam tā kā par līgumu slēgšanu, tad tas līguma teksts vai projekts tā kā būtu jāies, ka to mēs balsojam. Un šajā gadījumā tiksim periodiski varētu būt arī priekš līgums.
Tā, tad gribētu ir saskaņots, rekvirvīgs, jā.
Ir saskaņots ar
Romas katru, jā.
Bet jautājums varētu ceļas, tad teiksim, ir redzams līgums.
Tā,
atceļas, tad juristi ir Aldis Žiriņš. Man ir jautājums arī, teiksim, šie kvadrātmetri, vai kas tiks bez atlīdzības, vai mēs arī saņemsim atlīdzību no CSDD par...
Ir paredzēt atlīdzību no CSDD, bet es, nu jā, pēc savu cirvidiskās daļas
vadītājas. Viņi arī ieguldīs tātad šī laukuma izveidē, tātad tas ir elektrības kabeļu un tā tālāk. Viņi arī iegulda līdzekļu savus.
Man prieks, ka beidzot pabaržē olas arī būs Preiļos, jo kādreiz bija jautājums par elektroautomobīļa iegādi un uzpildes vai uzlādes iekārtu uzstādīšanu šeit, bet es tiktu noraidīts. Tā kā dzīve iet uz priekšu.
Nu jā, labi, vēl kādi jautājumi.
To jau aizmirdu, tas bija
sēžas. Juridiskās devies vadītājas komunicē ar CSDD, un to viņš arī paskaidros.
Jo šeit logiski jābūt arī jāparedz samaksa.
Ģeviņa kungs, tātad ir jautājums par apakšnomas līguma slēgšanu un par līguma slēgšanu ar Valsts aktīvu sabiedrību ceļu satiksmes drošības direkcijā par tātad ātrās elektromobīļu uzlādes stacijas izbūvī Tirgus laukumā 11.
Nu, pagaidām tik piedāvāt tā šī vienošanās par apmatnotu spīgumu slēgšanu. Draudze ministrs asiņojusi, viņa neiebilst, un vienošanās ir norādīt, cik ir gatavi maksāt tātad CLT par šo laukumu nomā un arī uzturēšanas izdevumu.
Cik?
Nē, nu tad...
Pielikums ir.
Tad ir jautājums deputātiem, vai mēs tad to darām uz pašvaldības zemes un iegūmus ir pašvaldībai, kā tad tiek labi iekārtoti gatavini 50 kvadrātmetri vai arī kaut kādu, bet nu panākta vienošanās par to, ka tas notiek uz pašvaldības zemes. Nē, pašlaik mums ir ilgtermiņa nomas līgums uz 25 gadiem. Un CSDD sveic līgumu tikai uz 10 gadiem. Bet labi iekārtots laukums tā, kas skatoties.
Un tā, tu iepilgst nomas maksājumus no īpašu nodoklis un maksāja uzturēšana apsaimniekošanā. Un tas nozīmē sniega pīrīšana, papīru noslaucīšanā.
Labi. Man ir priekšlikums balsot par sagatavoto lēmu projektu, kā noslēgt vienošanos par zemes gabala deļas apakšnāmas līguma slēgšanu, labi iekārtot šo teritoriju un šeit uzstādīt ātrās elektromobīļu uzlādes stācijas.
Tas ir tikpunkts, tāpēc es lūdzu pamēst, ka būs atlāti. Viens no variantiem bija pie deputāta kolga pieļaužiem īpašumam kogas teritorijā. Lai deputāti zina šo arī augmatīvas
elvēries. Jā, tad. Nē, varianti tur tika piedāvāti ļoti daudz un dažādi, un šis variants ir ļoti arī labs, jo tas ir pilnīgi praktiski pilsētas centrā, un reizē mēs arī labi iekārtojam šo
teritoriju.
Man ir priekšlikums tātad balsot par sagatavoto. Kas lūdzu par? Tā, pret, atturas, Aigars Zīmevis un Ārijas Vucāns pārējai bija par paldies. Tā, tālāk sestājas par nekustamā īpašuma izmantošanu pašvaldības funkciju veikšanai, pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Tātad šeit ir priekšlikums lūgt Latvijas Republikas finanšu ministriju nodot Preiļu novada pašvaldībai bezatlīdzības īpašumā nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 2A Preiļos. Platība nav liela, tas ir 0,0113 hektāri. Bet tas ir ar mērķi, ja mēs nākotnē labi iekārtojam pilsētas centru, tad mums šis zemes gabals nav mūsu īpašums, un līdz ar to tas varētu nākotnē aizkavēt arī projekta virzību. Un tāpēc ir priekšlikums šo zemes gabalu no Finanšu ministrijas bezatlīdzības tātad, līgumu noslēdzot pārņemt un piereģistrēt zemes grāmatā. Un tātad nekustamo īpašumu mērķi pārņemt ar mērķi, izmantot to pilsētas laukuma labi iekārtošanai un uzturēšanai. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret no atturas nav paldies. Tālāk par nomas līguma noslēgšanu ir saņemts ie Latvijas mobilās telefons iesniegums un ir priekšlikums slēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma ūdenstornis daļas nomu Palēču pagastā ar SIA Latvijas mobilais telefons uz 15 gadiem, noteikt nomas maksu 86,08 eiro, tā ir skaitā PVN mēnesī. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk astotais par finansējumu piešķiršanu koncertu tērpu iegādēju. Tātad mums ir iespēja iegādāties koncertu tērpus gan skolotāju korim Latgalē, gan vīru vokālajam ansamblim. Tātad kopējā summa ir aptuveni līdz 5500, jo nav precīzi vēl zināmas cenas. Cik tas izmaksās, ir sadaļā pārējā izglītības pakalpojumi, palikuši pāri līdzekļi, tāpēc, kam bija plānots iegādāties autobusu Mercedes, bet šis autobus vēl pagaidām nav atnācis un bija paredzēti 20 tūkstoši eiro autobusa iegādēm, bet būs vajadzīga mazāka, nepieciešama mazākā summa. Un tāpēc mēs varam no šīs sadaļas paredzēt šos līdzekļus.
Un ko par skolotāju, ko ir kaut kādi 4200 eiro.
Nu, bet nav vēl precīzi zināms, tāpēc netiks iztērēti lieki naudas līdzekļi. Jā, viņu
attiecīgi. Līdz komentāru deputātiem, Dēļu, Novode, Vīru, Oklēs, Ansāpju, šogad iegūt pirmo vietu rezultātu.
Jā, un cik jums gadu jubilēja?
Asijā.
Jā,
20 gadu jubilēja. 20 gadu jubilēja.
Vestē ar 21.
Jā, un skolotāju koris arī, cik mēs esam pasākumos, mums nav visiem vienoti terpījumi, tāpēc ir šī iespēja lūdzu atbalstīt. Ja? Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tā, un līdz ar to finanšu komitejas lēmumu projekti ir izskatīti. Vārds sociālo izglītības kultūras komiteju vadītājai Inatē Liepniecei.
Paldies. 9. Jautājums par valsts budžeta mērķa dotācijas sadali interešu izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm. Saņemts Preiļu novada bērnu jauniešu centra direktors A.S. Caunas iesniegums par izglītības metodiķu darba likmēm un interešu izglītības programmu pedagoģiskajām likmēm. Komitejā jautājums skatīts un ir priekšlikums apstiprināt interešu izglītības metodiskā darba organizēšanai un programmu īstenošanas pāraudzībai izglītības metodiķa darba likmi 0,613 un interešu izglītības programmu pedagoģiskajām pedagoģisko 5,47 likmes. Tabuliņā jums bija arī atšifrēts viss iepazināties. Vai ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto Kasparu. Paldies, visi par pret atturās nav. 10. Jautājums par vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada bērnu jauniešu centrā. Tātad ir atkal izstrādāts līdzmaksājumi vecākiem saskaņā ar Preiļu novada bērnu jauniešu centru noteikumu par vecāku līdzdalības maksājumiem un priekšlikums apstiprināt šos līdzmaksājumus interešu izglītības programmās 2016-17. Mācību gadam. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums balsot par sagatavoto, kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 11. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Ir saņemt 4 iesniegumi par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu. Punktā 11.1 priekšlikums pagarinātu 6 mēnešiem, punktā 11.2 uz 6 mēnešiem, punktā 11.3 uz 1 mēnesi un punktā 11.4 uz 3 mēnešiem. Šie jautājumi visi skatīja komitejas sēdē, vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par visiem 4 kopā, kas par sagatavotu. Paldies, visi par, pret atturās nav. 12. Jautājums par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības. Saņems personas iesniegums par atteikšanos no dzīvojamās platības adresē. Līdz ar to arī priekšlikums anulēt ziņas par šo 3 personu deklarēto dzīves vietu šajā adresē. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums balsot par sagatavoto un izbeigt dzīvojamās platības adresē ar personu. Līgumu, tātad ar pieņemšanas akts ir 30. septembra, viņi jau beigas dzīvot un anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu 3 personām. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 12.2. Saņemts personas iesniegums par atteikšanos no sociālā dzīvokļa adresē. Persona tātad mitinās citā dzīvokļa īrē un līdz ar to arī anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu. Šai personai un viņas 5 bērniem. Ir kādi jautājumi? Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 13. Jautājums par uzņemšanu Vindāles pašvaldības dzīvojamo platību. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu Vindāles pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai. Priekšlikums uzņemt. Kas par sagatavoto? Paldies. Pret atturās nav. 13.2. saņemts personas iesniegums par uzņemšanu Rindāles pašvaldības dzīvojamo platību, arī persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai. Kas par sagatavoto uzņemt rindā? Paldies! Visi par pret atturās nav. 14. Jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu. Adresē īres tiesību piešķiršana. Persona reģistrēta rindā pašvaldības dzīvokļu saņemšanai no pērnā gada 30. Aprīļa. Ir priekšlikums piešķirt šai personai īres tiesības adresē un SIA aprēļa saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus nenoteiktu laiku. Jautājumu nav. Tad priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 15. Jautājums par sociālā dzīvokļa statusu piešķiršanu. Ir priekšlikums piešķirt sociālā dzīvokļa statusu adresē Pelēču pagastā. Un šo dzīvokli sadalīt 4 dzīvojamās platībās, tad 4 istabas, numur 1, numur 2, numur 3, kā sociālās dzīvojamās platības. Vai jums ir jālūdzu?
Jautājums, vai Jā. Ir noslēgt īres līgumu ar šiem kam personām? Jo faktiski, teiksim, tas ir viens dzīvoklis.
Jā.
Kādēļ mēs dalām tās istabas?
Mēs dalām tās istabas tādēļ, ka cilvēkiem pa istabai arī tiks iedalīts. Lai būtu 4 šīs sociālās dzīvojamās platības, jo Pelēčos līdz šim nebija neviena sociālā dzīvojamā platība. Vispār nebija sociālā. Nu jā, nu tagad ir, acīm redzot, dzīves līmenis ir krities, un cilvēki ir ieguvuši status, un viņiem grūti samaksāt. Ienākumi krītās. Vēl kādi jautājumi ir?
Nē, nu...
Šeit būs 4 sociālās dzīvojamās platības, 4 istabas.
Jā,
atsevišķi.
Bet tas ir, jā. Vai to mēs tā varam darīt, vienā dzīvoklī sadalīt
Var tā darīt, mums tā ir arī Preļu pavesta līdžos, arī ir viena dzīvoklis, kas ir sadalīts vairākos dzīvoklis. Jo nu, visu dzīvokļu personu nevar apmaksāt, bet viņi var apmaksāt pa istabai, un tā arī...
Šeit ir dažādas kvadratūras.
Un šeit arī ir tāpēc, ka ir persona, kura šeit ies un dzīvos, tagad dzīvums periodā šajā dzīvokļu. Un tāpēc arī tie viena jau dzīvo, un otrā dzīvos, tāpēc arī tas tiek sadalīts.
Divas ir, tad arī ir paliek divas istabas tūkšas?
Pagaidām jā, bet tas nav
kodnē. Sēšu uz aizspalnes varīgu, tā kas palēģi.
Kāpēc?
Būtu brīvas istabas, jā.
Bet tas dzīvoklis...
Ko? Nē, nu lūdzu atbildiet šo jautājumu, tas ir ceļš, teiksim, uz to. Mēs kādreiz doma ļoti labi piekopa palēģi, politiku, no? Jā, teiksim, 21. Kilometrs aizspalnē mums bija, jā, teiksim, vesela māja. Ilgi strādājot, šeit, teiksim, tās lietas tika sakārtotas. Šeit, tātad, plus minus, es zinu, ka tur viena vai divas personas dzīvo, tātad mēs dzīvokli sadalām kaut kādās istabās, jā, teiksim, divas platības ir brīvas. Es tam nebija brīva.
Es nepateikšu, cik, Inete, varbūt divas vai viena paliks brīva. Es
nu, kaut ko pagast vadītāji minēja, ka 3 personas būs, bet šobrīd mums ir divas būs šobrīd piešķirtas, bet viņa kaut ko minēja vēl par 3. Personu, tā kā man tas palika atmiņā. Ka viņiem ir nepieciešamība šobrīd jau šīm 3 personām, bet 3. Vēl nav iesniegumu.
Tur vēsturiski dzīvo 2 personas, tai dzīvo.
Nu, viņam komitejas sēdē minēja, ka būs 3. Bet iesniegumu vēl šobrīd nav.
Viens ir.
Jā, nu divi dzīvoklis, jā.
Tieši par to ir iebildums par to, ka tur, teiksim, izmaksu ziņā vai kaut kādā...
Nē, iebildums ir par to, ka, teiksim, sociālai dzīvokli būs viens dzīvoklis, nākošais kaut kāds jautājums, teiksim, kā tas bija aizpilnē, teiksim, jā, kaut kur jāizdara mums kaut ko, ko negribam izvietot kaut kur, un, lūdzu, brīvs dzīvoklis, bodamies uz pelēšiem, un tas, nu, kaut kā tā.
Nē, tas tā,
Garas viņi vienkārši nespēja samaksāt.
Pelēču pagasti iedzīvot.
Kur tas jā, ir rakstīts, ka ir tikai Pelēču pagasti iedzīvot?
Nē, tas nav mērķis to darīt.
Nu, man liekas, ka mums Preļos pietiek sociālo dzīvokli. Tad liekas
priekšā uz Preļiem šos iedzīvotājus pārvietot.
Ne jau uz Preļiem, var teikt.
Bet?
Nē, nu pašlaik
ir... Nē, jūs kaut kā runājat tā...
Nesaprot.
Tā bija... Tā, tā puķiem bija tā, ka, teiksim, aizpelnē tā bija veselē priekš ciemata problēma. Ar šīm sociālajām personām, kas jau sāka diktēt savus noteikumus. Tie bija Preļu iedzīvotāji, dažādi
Nebeidz skaidri teikt, kādi ir priekšlikumi, nevis priekšlikumi.
Man priekšlikumi nepieskip šo tādus, ļoti vienkārši.
Jā, balsosim, jā.
Nē, tas bija tas, par ko Juris, teiksim, uztraucās, tas ir, lai prieļu cilvēkus netāk sevišķi turien, kad šis ir aizstāvnis.
Prieļos pietiek sociālo dzīvokli, kad ir, jā, tiešām Pelēģu pagastā līdz šim nebija neviena sociālā platība, cilvēkiem nav ar ko samaksāt.
Pagasta iedzīvot.
Tas ir Pelēģu, jā.
Mēs to nevaram pierakstīt, nedrīkstam. Mēs darām tagad vienoties mutiski un šo
pozīciju. Vai mēs piešķiram šo statusu vai ne pašvalk?
Pašvalk.
Ko iegūšie divi īrnieki? Vēl es neesmu tikus sociālo. Ko?
Ko viņi iegūs?
Jā.
Nu, cerams, ka viņi iegūs sociālo tātad, pašvaldības dzīvojumā platību. Un viņiem ir status. Nu, cerams, ka viņi samaksās. Ko viņi iegūs? Viņiem būs mazāk maksa. Varbūt viņiem paliks vairāk. Nu, to...
Cik viņi maksāja?
Cik
viņi maksāja?
Nu, vienalga, viņiem būs mazāk, jebkurā gadījumā būs mazāk nekā pašvaldības dzīvokļi, viņiem paliks tur, vairāk
es
maizē.
Es nevaru pateikt, jā, teiksim, šis jautājums ir tā, es zinu, tajā mājā īre ir ļoti simboliska. Īre nepārsniec droši vien 10 eiro vai vispār.
Jo... Nu, 10 eiro arī ir liela nav.
Nē, nē, tas ir, to es varbūt pat daudz pat pateicu. Varbūt pat 7 nepārsniec, jā, teiksim. Nu, kur ir tas mērķis?
Šīs personas...
Jo tur nav ne apkures, ne ūdens, ne kā to šajos dzīvokļos.
Šis priekšlikums nāca no...
Pagast vadītājs.
Tāpēc šeit jums palēčos laikam,
Nu, pagasta vadītāja vadot pagastu, tātad ir saskatījusi šādu risinājumu, lai uzlabot dzīves apstākļus saviem pagasta iedzīvotājiem. Jā, lūdzu.
Šeit ir tā, ka šī persona, kas dzīvo šajā dzīvoklī, atbilst tam, ka viņam var piešķirt sociālā dzīvokļa statusu, lai piešķirt atvieglojumus, jo ienākumi ir salīdzinoši zemi. Un otra persona vai trešā, es nemāku pateikt, laikam tur divas bija, un
šobrīd
trešā, trešā ir arī tā pati situācija, ka šī persona atbilst tam, ka viņai var piešķirt sociālā dzīvokļu, kuru piešķirt sociālā dzīvokļa statusu. Bet nākotnē mēs varam vienoties, ka šeit tiek piedāvātas istabas tikai Pelēču pagasta iedzīvotājiem. Pašlaik mutiski varam par to vienoties.
Es domāju, ka prieļu iedzīvotāji diezvarī vēlētos braukt uz
Pelēču.
Jo, nu, jūs saprotiet, teiksim, es kolēģiem paskaidrošu, jā, tas ir kaut kā četristabu dzīvoklis, bez apkures, bez ūdens, nav tur nekā, teiksim, cilvēki tur kaut kā mokās, divi, jo agrāk bija kopmītnes status šim dzīvoklim, un, teiksim, nu, maksā viņi, cik tur nemaksā, varbūt es pat daudz pateicu, 10, varbūt 5 tikai eiro, vai cik jau tā nomas maksa ir, jā, teiksim. Un sadalīt tos dzīvokļus vēl kaut kā smalkāk, un tas ir jautājums, uztrauc, jā, pat tiešām laiku pēc tam, nu, neparādās, teiksim, kaut kādi krimināli elementi manas iemetā.
Nu, nebūs tā.
Pilnīgi atklāt.
Pašlaik ir Pelēču iedzīvotājiem.
Bet šobrīd tajos četrās istabās tas viens dzīvo vai kā? Vai viss četras istabas tiek izmantojis?
Nu, es tur neesmu bijis. Viņi tur, teiksim, gadiem ilgi tur ņemās tajās istabās, jā, teiksim. Tur viņas arī, teiksim, tās istabās, es domāju, viņas arī, teiksim, cik viņas ir tur piemērotas arī dzīvošanai uz jautājumu. Iedomājieties, ka viņa gadiem nekurinās tās istabās. Daudz dzīvokļu mājā. Labi, paldies, pagaidām. Es neuzstāju ne uz kādu balsošanu šeit, es pas savu, jo man nav saprotams, jo šie divi cilvēki faktiski īrēja, teiksim, to četristabu dzīvokļu gadiem, kādēļ šeit jāsakalo un rezultātā iznāk, teiksim, kaut kādas brīdas telpas. Nedomāju, ka tur normālu kaut ko tur, teiksim, var iemitināt, nedomāju, jo tās telpas tur nav un tuvu. To normālai dzīvē.
Tas ir pagasta vadītājs priekšlikums, un viņu uzskat jālūdzu.
Es nezinu komentēt par to sievieti, viņa tu netālu dzīvo, piemēram, tur
Viņa dzīvoja vienkārši ieliktā mājā un pašlaik tur atgriezās no cietuma tas vīrietis, kas tur dzīvo tajā mājā un viņai praktiski nav kur dzīvot, tāpēc izveidoja šo dzīvokli, lai to sievieti plociņus.
Nu, viņa ir uzrakstījis iesniegumu, ka viņai vajag
piešķirt. Jā,
tā Es domāju, ja jau ir tādas diskusijas par šo tematu, nu, tas no tā vai piešķir vai nepiešķir šo sociālo statusu šīm istabām cilvēku, kas var ievietot, viņam tad tāpēc nav jādzīvo ārākas ielas. Nu, ja ir tik daudz diskusiju, nu, varbūt tad ir jāga, un kā to jautā makina, nu, vēlreiz tad pat ir pakasta pārbaudes
vadītāja pamato. Es neko nemāju, cilvēki nav nekādu turīgi.
Nē, tas neko nemāju.
Tas neko nemāju.
Tas ir likt var,
Nē, mans priešlikums ir balsot par sagatavoto, jūs katrs izdarat izvēli, un tātad mans priešlikums ir balsot piešķirt sociālā dzīvokļa status dzīvoklim Pelēču pagastā noteikta adrese un sadalīt sociālo dzīvokli četrās dzīvojamās platībās, tātad numur 1, numur 2, numur 3, numur 4. Kas par sagatavoto? Tā, Maruta par Juris Lurtāns, Inta, Valērijs, Likita, es, kas pret? Kas atturās? Arī atturās Aigars Valērijs un Valentīna Liniņa. Pieņemts, ja? Paldies.
Kāds rezultāts pieņemts?
6-5.
Tātad piešķirt sociālā dzīvokļa status dzīvokļa, ja? Paldies. Tā, nākošais 16. Jautājums par dzīvojamās platības mājiņu saņemts personas iesniegums. Tātad par dzīvojamās platības mājiņu. Adresē un apmainīt tātad dzīvojamo platību šajā adresē uz sociālo dzīvojamo platību. Personā ir status nostrīgās personas un Pelēču pagasta pārvaldē noslēgt ar šo personu īres līgumu 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi?
Un šajā personā ir kā reiz divas sistemisti tātad tālā plēna
projektā? Jā. Nē, otrā istaba. Viena istaba.
Platības ir divas norādītas lēma projektā.
Jā, platība 25, jā, numur 2, gaidiet. Kopā platība 25,88 un dzīvojamā platība 18,2. Tā ir viena istaba, tā ir tas numur 2, viena. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 17. Jautājums par uzņemšanu Rindavas sociālo dzīvojamo platību. Saņemts personas iesniegums par Rindavas sociālo dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 2. Priekšlikums balsot par sagatavoto uzņemt Rindavas šo personu. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. Un nākošais jautājums par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. Tātad iepriekšējā persona lūdza platību un ir priekšlikums viņai piešķirt šajā adresē, istabu numur 3, sociālo dzīvojamo platību un noslēgt īres līgumu ar šo personu 6 mēnešiem. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. Nu, kāda vienprātība. Pēc tam izrietoša. 19. Par bāriņties locekļu pilnvaru atjaunošanu Everitai Raščevskai. 13. Oktobrī Preļnovada domē ir saņemts tātad Iesniegums ir lūgumu atjaunot viņu Preiļu novada bāriņties locekļu amatā sakrā ar bērnu kopšanas atvaļinājumu pārtraukšanu 2016. Gada 24. Oktobrī. Pēc visiem aprēķiniem. Bet mēs komitejā šo jautājumu skatījām. Sēdi ir šodien 28. Datumā un mūsu priekšlikums bija, ka viņu atjaunot tātad darbā ar 1. Novembri. Jums ir kādi jautājumi? Ar personu ir saskaņots un kādu pretenziju nav? Viņai vajadzēja iesniegumu iesniegt mazliet ātrāk, lai mēs viņu varētu apstiprināt septembra sēdē. Jautājumu nav, tad balsojam, priekšlikums balsot par sagatavoto, atjaunot Everitu Raščevsku, Preiļu novada bāriņties locekļu amatā un atjaunot viņai bāriņties locekļu pilnvars 16. Gada 1. Novembra. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atrās nav. Un no šī jautājuma izrietoši 20. Jautājums par... Evitas Kivriņas saskaņā tātad ar iepriekšējo iesniegumu un iepriekšējās personas pilnvaru atjaunošanu Preiļu novada bāriņties locekļu amatā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma pārtraukšanas tātad priekšlikums atbrīvot līdzšinējo Evitu Kivriņu, no Preļu novada bāriņties locekļu amatu un izbeigt bāriņties locekļu pilnvaras ar 16. Gada 31. Oktobri. Tad 31. Oktobrī šai personai pēdējā darbdiena, 1. Novembrī, tiek nodotas lietas. Jā, lūdzu?
Tā pakārtos jautājums. Jā, lūdzu. Es jūs arī biju bijuši sarītāju, ko veču skārīt.
Tas ir
cits. Viņa
atgriež arī
jā, bet tur viņai citas lietas. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. 21. Jautājums par grūzījumiem Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikumā. Izskatot nodibinājumu Viduslatgales pārnovada fonds sniegto informāciju par nepieciešamību veikt grozījumus Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikumā, lai paplašinātu šo stipendiātu loku, Preiļu novada domas apstiprinātajās atbalstāmajās profesijās ir priekšlikums papildināt Preiļu novada pašvaldības stipendiju nolikumu ar 6.3. punktu sarkojošā redakcijā. Stipendiātiem pēc mācību iestādes beigšanas jānostrādā Preiļu novada uzņēmumā vai kapitāla sabiedrībā vai Preiļu novada pašvaldības teritorijā reģistrētā uzņēmumā no 3 līdz 5 gadiem atkarībā no saņemtās stipendijas summas. Bet šeit tas papildinājums ir tas, tātad Preiļu novada pašvaldības teritorijā reģistrētā uzņēmumā. Tātad arī pie uzņēmēja. Ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Vai ar tiem tām personām, par kurām mēs balsām iepriekšējā domas sēdē, ir noslēgt jau vienošanā?
Vēl nav. Nezinu. Tas man nav arī jāzina šobrīd. Vēl nav, jā. Ar to nodarbojas fonds, tur ir diskusējie līgumi. Jā.
Stipendijas ir piešķirtas pie 7 iesniegumi, ir piešķirtas 5 studentiem. Stipendijas 3 mediķi un 2
Vai šīm personām, kuras kandidējas stipendijas, tas nebūs pārsteigums? Nu, vai agrāk nolikumā nebija šī tīpa
Bet prāk, mēs tagad papildinām.
Viņam pārsteigums tas būs, vai nolikumā tas bija?
Šeit ir tikai paplašināts. Šeit nāk klāt. Ne jau tie gadi nāk klāt. Tie, ne, tie jau bija iepriekš. Nāk klāt tas, ka var arī uzņēmumā pēc tam strādāt. Piemēram, Prima Food vai... Arka, jā. Jā, tas gadi, tas ir zināms, protams, tas jau bija iestrādāts papildināts tikai ar to, ka pašvaldības teritorijā reģistrētā uzņēmā tas ir papildināts.
Ne tikai kapitāls, bet arī pašvaldības.
Tas ir tas papildinājums. Ne jau tie gadi jālūdzu arī.
Jā, bet tad, ja mēs šim pieskārāmies, tad stipendijas atšķirsies, jā, jo dažāds būs ilgums. Jā, līdz ar to tiks arī diferencēts šis laiks, kas jānostrādā, jā, tāds ir domāts.
Jā, 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 bet tas jau bija iepriekšējā nolikumā.
Atsiparos, jo pateik, kā tas izpārtās. Tik vēl stipendija 3 gadiem, mums ir vēl 5 gadiem.
Es nepateikšu.
Ik mēneša stipendija.
Tur atkarīgs...
90% no minimālās algas, un pilna minimāla alga bija vai tam maģistriem, vai tiem, kas arī plus strādāja. Gan mācās, gan strādā. Kaut kā tā tur bija. Nu, nolikums mums visiem bija izsūtīt. Minimāla alga mēnesi.
Nu, 370 pašlaikiem. Līdz 370.
Tad viņi teiks lēktas ikonu
Katru gadu.
Katru gadu. Un tad cik gadus viņi saņem, tik gadus viņi arī atstrādā.
Un šo sekmību un to, ka viņš turpina tur mācīties, kas to skatās?
Kontrolē Viduslatgales
pārnovada. Fonds administrē visu šo naudu, jo, ja administrētu pašvaldību, tad no viņiem tad ieturētu nodokli. Tad izdevīgi šiem studentiem saņemt pilnu šo naudu, ja to administrē, tad starpnieks fonds. Trīspusējs līgums ar viņiem tiks slēgts. Priekšlikums balsot.
Bija jautājums, kas būs,
ja šī... Ja mums šis speciālis, un tas nav politēlēs, tāpēc, ja mums šis speciālis vairs nebūs vajadzīgs.
Tad mēs neprasām no viņa atpakaļ.
Mēs
esam zaudējuši naudu, jā, tad tādā gadījumā. Jā, jo ko mēs varam, ja mēs nepiedāvājam šeit iet runa par to,
mēs
piedāvājam konkrētu vietu. Un šiem visiem pieciem stipendiātiem ir konkrēta vieta, kur jau viņš varēja strādāt. Šīs stipendijas nav piešķirtas atlam, ka mēs pēc tam nevaram nodrošināt. Viņas ir tikai ar mērķi, ka varam.
Jā, lūdzu.
Tad sagādās, ka pirmais sāk strādāt un cik ilgu
laiku? Pirmais sāk strādāt jau šogad strādājot reizē ar, manuprāt, novembra mēnesi jau sāk mācās un arī strādā Preiļu slimnīcā.
Marta.
Tā tas ir vecmāte. Jā, konkrēti vecmāte sāka ar novembrī strādāt reģentu gimnazijā un saņem šo stipendiju.
Otrais kurs viņi ir, jā.
Nē, es varu, tas ir jā, tas jau ir
otrais. Otrais, otrais. Radiologs, radiologa palīgs, man liekas, bija
nu, nu, jā. Es nepatiekšu kurs, bet jau var strādāt par vecmāti.
Jā, man liekas, ka tur bija tā, ja strādā un mācās, tad ir pilnā, un ja ne, tad pāriem ir bija 90% no minimālās. Priekšlikums balsot par šo, tad papildināt šo punktu. Nevis ar gadiem par atmaksu, bet ar to, ka pašvaldības teritorijā reģistrēts uzņēmums nāk klāt. Kas par sagatavoto? Paldies! Kas pret? Atturās? Visi par atturās Ārijas Kucāns un Aigars Zīnās. 22. Par iesniegumu izskatīšanu. Ir saņemts Vāriņtiesas priekšsēdētājas Natālijas Rivas iesniegums par atļauju apvienot Vāriņtiesas priekšsēdētājas amatu ar Riebiņu novada Rušonas pamatskolas psihologu amatu. Komitejā šis jautājums ir skatīts, tātad šī amata apvienošana interešu konfliktu nerad, jo tur ir cita novada bērni, kuriem viņi strādā, un tās ir tikai 2 stundas nedēļā. To var veikt gan pusdienas laikā, bet kā pat Natālija man stāstīja, ka viņa piekdienās parasti nedēļas beigās pēc darba ar pašvaldības policiju tad apseko šīs sensitīvās ģimenes, un tas viss ir pēc darba laika, tā kā tas neradīs nekādus zaudējumus un interešu konfliktu. Vai jums vēl ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums? Jā, lūdzu.
Es biju jākāžu savu īkojumu, bet korupcijas atļūtības divas uzskata, ka tu vēl
amatpersonu. Tad domas atļauja vajadzīgi, jā.
Ja tiešām, ja vēl cietījās vietinās apskotā ģimene, viņa pārstrādās vēl laiku, ka nu, viņa nezvēlētu savu ekonomikās lūdzu atbalstīgā.
Ja mēs arī komitejā lēmām atbalstīt. Kas par sagatavoto tātad piekrist? Paldies, pret atturās nav visi par. 23. Par ziņu par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par 3 personām. Tātad pamats ir pirkuma līgums, šī persona ir iegādājusies dzīvokli, līdz ar to tātad, tām personām, kas tur bija priekš deklarētas, ir jāanulē ziņas par deklarēto dzīves vietu noteiktajā adresē. Vai jums ir kādi jautājumi? No. Tad priekšlikums balsot par sagatavoto, kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. 23.2. Līdzīgi rakstura saņēmts personas iesniegums arī ir iegādājusies dzīvokli un līdz ar to jāanulē ziņas par deklarēto dzīves vietu 4 personām, jo tām ir zudis tiesiskais pamats dzīvot šajā adresē. Jautājumu lūdzu. Tad kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 24. Par apbalvošanu ar Preju novada domas atzinības rakstu. Komitejā mēs izskatījām iesniegumus un priešlikumus apbalvot ar Preju novada domas atzinības rakstu. Jūs visus turat redzēt. Es nesaukšu vai sauktu? Nevajag. Un atzinības rakstus pasniegt Latvijas Republikas proklamēšanas 98. Gada dienas svinīgajā pasākumā Preļos 2016. Gada 17. Novembrī. Atzinības rakstu saņēmējiem piešķirt vienreizēju naudas balvu summā 35 eiro. Naudas līdzekļus kopējā summa 525 eiro iedalīt no plānotajiem budžeta līdzekļiem pašvaldības budžeta sadaļā pārējie izdevumi. Un vēl priekšlikums apbalvot ar Preļu novada domas pateicības rakstu. 4 personas. Un arī šeit nav minēts, bet priekšlikums šos pateicības rakstus arī pasniegt 17. Novembrī svētku pasākumu. Jā, bet viņu ir tik maz un daži kolektīvi ir ļoti mazi. Vai viņiem būs atsevišķi šie pasākumi, ja viņu būtu varbūt kādi 10? Kā jūs domājat? Ka šie 4 varbūt tās, ka tas tik ļoti pasākumu neesmu.
Nu, šeit mums nav lēmuma projektam nekādas informācijas.
Nē, es gribētu jā. Papildināt, jā, man ir pierakstīts šeit.
Nav nekādas informācijas, ko mēs apbalvojam, un tā nākošais jautājums ir...
Kā nav, ko apbalvojam? Saraksts nav?
Nu, tie 4.
Nē, nē, par tiem
ir.
Mēs nerunājām.
5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. Ir, visi 4. Tikai tur trūkst tas, kā arī šos pateicības raksts.
Ar kā ir nolikumā?
Nav nolikumā atrunāts, bet iepriekš mēs tā kā kolektīvos, bet priekšstādātais saka, ka var arī, ja viņi ir tikai 4, var arī pasniegt svinīgajā pasākumā.
Protams. Lemsiet, praktiski.
Kā lemsiet?
Kā lemsiet?
Bet šis nav iestrādāts, šo priekšlikumu viņi vajadzētu pievienot par šīs pateicības.
Jā, bet kandidatu varam nav pretenzīvi.
Par visu balsēm.
Par visu balsēm kopā ar piebildu, ar papildinājumu, kā arī šīs pateicības tātad svētku pasākumu. Kas par šādu sagatavot? Paldies! Visi par pret atturās nav. 25. Jautājums par Preiļinova domes goda zīmes piešķiršanu. Tātad izskatot Preiļinova domes priekšsēdētājs Maruts Plivdes iesniegumu un komitejas priekšlikumus ir priekšlikums tātad izvirzīt apbalvošanai Preiļinova goda zīmi par nopelniem Preiļinova attīstībā četras personas. Man pakomentēt vairāk par katru.
Tas ir jauns kaut kas.
Tā ir goda zīme. Jā, ļoti skaista zīme. Tas ir mūsu jaunais apbalvojums, ko mēs kādu laiciņu atpakaļ iestrādājam nolikumā. Goda zīme jau ir gatava.
Viņš ir apstiprināts
nolikumā. Es tūliņu iedošu nolikumu. Piefiksēšu, kur ir goda zīme. Juri, paskatīties, goda zīme, par ko tas tiek piešķirts. Un šeit ir četri seniori, nopelniem bagāti, preļu novada cilvēki, kuri būtu pelnījuši sudrabā, kuri būtu pelnījuši saņemt šo godpilno apbalvojumu. Skaisti. Es personas nesaukšu, četras tikai ir, ja? Tātad un goda zīmes saņēmējiem piešķirt naudas balvu summā 100 eiro un naudas līdzekļus 400 eiro iedalīt no plānotajiem budžeta līdzekļiem pašvaldības budžeta sadaļā pārējie izdevumi. Vai jums ir kādi jautājumi?
Jā, lūdzu. Apbildināt, ka komitejā kopumā koncepcija bija tāds piedāvājums, ka gadā piešķirt parasti trijām personām.
Ne vairāk kā trījā, jā.
Nē, mēs
lēmām šogad, jā. Nē, šos mēs lēmām šogad, jā, šogad, jā. Ne pārāk daudz. Jo tas ir ļoti skaidrs. Tad priekšlikums balsot par sagatavoto, kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. Līdz ar to sociālās komitejas jautājums smelt. Paldies par uzmanību.
Paldies, jā, paldies Inetai. Un vārds priežu novada attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājām Jurim
Paldies. 26. Jautājums ar priežu noteritātes plānējām galē etikas iesāksīšanāšana. Jautājums ir skatīts. Komitejā tātad, ka MPS sagatavot kāds jautājumā 16. gadu. Ir kādi jautājumi? Varam balsot, kas pat būtu nobalsot. Paldies, vienbalsīgi. 27. Jautājums par 6. noteikumu par pašvaldības nozīmes, ko lielam melorācijas sistēma, eksploatācijas noteikumā atbildība par fonda sakārtošanu apstiprināšanu. Tātad arī jautājums ir skatīts komitējā. Tātad, kuriem projekts sagatavots kā apstiprināt, nosūtīt varam. Ir kāds ir priekšstājums? Varam balsot. Kas par? Tad ir unbalsīgi. 28. Par neapvienumu pelnu normas līgumu izbeigšanu pirms termiņā ar sīvā. Eraldi. Arī jautājums skatīs. Projekts ir izbeigts. Citu priekšlikumu nav. Tas par to nobalsosim. Paldies. Nākošais ir 29. Jautājums par autoceļa potni pārņemšanu un pašvaldības īpašumā no valsts status. Skar rietumu ielas būvniecību. Jautājums skatīts komitejā. Tagad vēl slēma projekts tā garš process. Ceļa priekšlikumu nav. Kas par to nobalsošanu? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais ir 30. Jautājums par tevi. Par Teļu pilsētu jaunākumu pirmā kontrāt. Etapu būvēja termiņa pagarinājuma. Ievads bija pirms domes sēdes. Jūs veicām diskusiju. Komitējas jautāja arī būvniekam. 25. datums, tā. Bet tas nav par maz. Niecas mēs zinām, cik pīzdīts, ko 50% no priekšā vasaules tāds ir kā. Nu, kā viņš ir apmierināt pats, ir nozīmējis šo datumu, teiksim, citi jautājumi neredās. Nav jautājumi. Varam balsot. Kas pats? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 31. ir jautājums par adreses piešķiršanu. Skāri, tie ir jautājums ar diviem apakšpunktiem. Pretenziju nav pat nosaukumiem piešķirtajiem adresēm. Nieku pils un aicinājums, lai neiet laikam atbalstot par abiem jautājumiem kopā. Piekrītas. Patīkas un skotu. Kas par to? Paldies. Endosīgi. Tas bija 31. Tas 22. ir par nekustamā īpašuma sadali. Tāpēc arī jautājums par personu, kurā jautājums skatīts ir komitejā. Sagatavots ir lēma projekts atļaut. Piekrītam. Kas par to un nobalsos? Paldies. Vienbalsīgi. 32. Arī, teiksim, personu iesniet gums un 2-3 arī, teiksim, sadalas kā un jautājumi ir tādi kā atļaut. Vai nevilk laiku? Aicin nobalsot par 32.2 un 32.3.3. Čekīt. Kas par to nobalsosim? Paldies. Nobalsīgi. 33. ir par nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Jautājums skatīts komitejā, teiksim, lauksaimniecības rakstura uzņēmuma apbūve. Zemes gabaliņu mainām lietošanas mērķi. Jautājums, teiksim, ir skatīts komitejā. Piekrītam. Tas nav skatīts. Kas par to uznodās? Paldies. Un 32 ir par valsts zemes dienestu vēstuli, kurā arī, teiksim, mainās lietošanas mērķis uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmuma apgūta. Arī jautājums skatīts komitejā, kā priekšlikumu priekšlikumu nebija. Varam apstiprināt nekustamā vērtība apgūtas. Kas par to uznodās? 34. ir par novada attīstības programmas aktualizētā investīcijā plāna apkutināšana. Jautājums skatīts komitejā būtībā tāda, ka tie iespējams varbūt arī piesaistīt kādu papildus līdzekļus. Un, teiksim, uzbūvēt apli. Jā, ir jautājumi, tad saņem var pakomentēt. Ja ir jautājumi. Jo Vārkava ir tā, nespēj, piesaistīt, vai uzbūvēt tādu objektu, kur būs, teiksim, iegūdīt to 41 tūkstotā radītiem darbu. Teiksim, garš process varbūt, mums ir iespējami darbūt patīkstīt. Ja vēl atgādām uz to šo nesakamāju. Šeit vienu. Varam apstiprināt šīs izmaiņas, kas par to nobalsos. Kas atturās? Divi atturās, kas break nav. Paldies. 35. par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Jautājums arī skatīts un komitējot. Rēmi ir izstrādājis, lai mums projekts ir kā apstiprināt zemes ierīcības projektu. Tieši ir nosaukuma īrašanā. Tas pa kaut nav. Tāpēc, paldies, vienbēr. Līdz ar to papildu jautājumu. Tieši.
labi, paldies, Kaļos, ka kungs, tātad papildu jautājumu 36. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Ir saņemts iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību bez vecāku aprūpes palikušam bērnam. Un tātad konstatēts, ka ir nodibināta aizbildniecība šim bērnam 2013. Gada 19. Septembra bērnu tiesas lēmumā un 2016. Gada 17. Martā pieņems bērnu tiesas lēmums par aizbildnības izbēgšanos personai sakarā ar aizbildstamās pilngadību un aizbildņu atlēšanu no pienākumu pildīšanas un ir priekšlikums uzņemt rindā personas pašvaldības dzīvojamo platību reģistrs numur 1, grupa 1. Vai ir kādi jautājumi lūdzu? Vērām balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir saņemts personas iesniegums un ir priekšlikums atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvokļu Preiļos un noslēgt tātad sieva Preiļu saimnieks dzīvojamās platības līgumu uz nenoteiktu laiku. Tā, vai deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 38. Par arī ir saņemts personas iesniegums par īres tiesību piešķiršanu. Un ir priekšlikums tātad piešķirt personai trīs istabu dzīvokļa īres tiesības Preiļos un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. 39. Par. Līdzekļu piešķiršanu ir saņemts tātad biedrības pakats valdes priekšsēdētāja iesniegums par finansējumu piešķiršanu grupas dabas un durovas albuma pārdis runoja prezentācijas pasākuma koncertam Preiļos un summa, kuru lūdz piešķirt ir 200 eiro. Ir priekšlikums piešķirt tātad šī pasākuma organizēšanai 200 eiro un līdzekļus paredzēt no novada domas budžeta sadaļas neparedzētie izdevumi. Ar deputātiem kādu jautājumu lūdzu. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tā, un tātad 40. Pēdējais ir par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedzimu bezspīdu kārtībā. Ir tātad priekšlikums piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu 728,29 eiro no nodokļu maksātājas, vēršot piedziņus parādnieku naudas līdzekļiem un tam piedarošo kustamo un nekustamo mantu. Tā, un reize arī atcelt Preiļu novada domes iepriekšējo lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Tā, lūdzu interpretu paskaidro.
Ir jau pieņemts šā gada sākumā lēmums par parādu piedzimu un nodokļu vērtējumu tiesu uzpildītājiem. Taču par šo laiku ir pagājis jau šis otrs gads, nodoklis arī nav maksāts un summa ir pieaugusi. Tieši tāpēc ir jāatceļ iepriekšējais lēmums un tātad jānodokļu izpildīja šī te jaunā summa ir īpašums ir pārdots izsolējumam ir sākumās ar daudz.
Tāpēc es teiku arī jāpieņem lēmprojekts, lai mēs nenokavējam. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Paldies visiem. Un tikai nedaudz savu informācijai pastāstīt. Tātad ir apstiprināti mums divi projekti, domes ēkas siltināšanas projekts un vecās bibliotēkas ēkas siltināšanas projektiņš. Tās par tas, ko ir ieminējās, ka Vaļovska punkts saistībā ar SAM 562 un Latgales programmu, tātad ir tā, ka mēs ejam ar 562 programmā ejam kopā ar Vārkavas, Riebiņu un Agonas novadiem, un Vārkavas novads atsakās no 700 tūkstošiem. Tātad mēs šo naudu arī tad izmantosim. Un ir laba ziņa tāda, ka mums parādās uzņēmēji, kuriem apaceļa tūmā būs nepieciešams izbūvēt teritorijas, kas mums ļaus sasniegt vēlamos rezultātus. Viens no objektiem tad ir loģistikas noliktavas būvniecība, un vēl arī citi piedāvājumi būs konkrētāki. Tātad priekšlikumi tad arī es jūs informēšu. Tā, un pārējais, nu, viss ikā notiek, jā. Labi, paldies visi.